ayaa xarad laga qaaday oo la geeyay isbitaal.
Ni saa moja na nusu jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen nchini Kenya, na vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti utakazosikiliza ni pamoja na mjadala mkali unaoendelea nchini Kenya kuhusu mapendekezo ya namna ya kufadhili bajeti ya nchi, ikiwemo kukata mishahara ya wafanyikazi wa umma.
Mapato ya mfanyikazi wa umma kawaida yako chini. Kwa hivyo kuongeza deductions zingine zaidi, wafanyikazi wa umma watakuwa wanabakishwa na kitu kidogo. Hivyo hawatakuwa na hela nyingi ya kutumia, na hiyo huenda ikaongeza umaskini sana.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba waziri wa fedha wa Marekani ameonya kwamba huenda Marekani ikaishiwa na fedha taslim ifikapo mapema mwezi Juni.
Habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Idadi ya vifo kutokana na mafuriko ya wiki iliyopita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeongezeka na inaelezewa ni zaidi ya 400. Maafisa wanasema watu wengi bado hawajulikani walipo. Mvua kubwa ilinyesha hasa kwenye vijiji vya Bushushu na Nyamukubi. Idadi ya watu waliokufa inawalazimisha wanavijiji kuwazika waliofariki kwenye makaburi ya jumla. Serikali ya Kongo imetangaza leo Jumatatu siku ya kitaifa ya maombolezo. Mvua kubwa pia imenyesha hivi karibuni nchini Uganda na Kenya. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo kwamba vikosi vya Russia nchini Ukraine vitashindwa kama vile vya Nazi vya Ujerumani vilivyoshindwa katika vita ya pili ya dunia. Tulipigana wakati huo na tunapigana hivi sasa. Hakuna mtu yeyote kamwe atakayefanya mataifa mengine kuwa watumwa na kuharibu nchi nyingine, Zelensky alisema katika ujumbe wa video. Na maovu hayo yote ya zamani ambayo Russia ya sasa inarudisha yatashindwa kama vile Unazi ilivyoshindwa. Zelensky alisema lengo la Russia nchini Ukraine ni utumwa au uharibifu, na alilinganisha uungwaji mkono ambao Ukraine imepokea kutoka mataifa mengine pamoja na juhudi za washirika ili kuishinda Ujerumani mnamo mwaka 1945. Rais wa Indonesia Joko Widodo leo alilaani shambulizi huko Myanmar dhidi ya maafisa wa ASEAN wanaotoa misaada ya kibinadamu, na alitoa wito wa kumalizwa kwa ghasia katika nchi hiyo iliyokumbwa na mzozo. Jokowi, kama rais mwenye umaarufu mkubwa, hakutoa maelezo zaidi juu ya tukio hilo, lakini alisema halitazuia juhudi za Indonesia na jumuiya ya mataifa ya Asia Kusini Mashariki ASEAN kushinikiza amani nchini Myanmar. Acheni kutumia nguvu, acheni ghasia, kwa sababu watu ndio wataathirika. Hali hii haitamfanya mtu yeyote ashinde, alisema, na kuongeza kuwa Indonesia inawashawishi wadau wote kufanya mazungumzo na kutafuta suluhu. Haijajulikana ni nani alihusika na shambulizi hilo. Serikali kivuli ya Umoja wa Mataifa ya Myanmar, ambayo inashirikiana dhidi ya wanamgambo wanaopinga utawala wa kijeshi People's Defense Forces PDF, ilisema haikufahamu shambulizi la aina yoyote. PDF haikujibu mara moja ombi la kutoa maoni yao. Msemaji wa utawala wa kijeshi Myanmar hakutoa ombi la kutoa majibu. Ndege za kivita za Sudan zinaendelea kufanya mashambulizi ya anga katika mji mkuu wa Khartoum na miji jirani ya Bahri na Omdurman, licha mazungumzo ya sitisho la mapigano yanayofanyika nchini Saudi Arabia. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mapambano ya ardhini pia yanafanyika kati ya jeshi na kikosi cha Rapid Support Forces RSF katika maeneo mawili katikati ya Bahri Shambat na Khalfia. Mapigano huko Shambat ni karibu na kambi kubwa ya jeshi, wakati mapambano ya Khalfia yanaonekana kudhibitiwa kwa daraja kuu ambalo hivi sasa liko katika mikono ya RSF. Mapigano yamewatia hofu ya kuwalazimisha watu kujificha katika nyumba zao. Mapigano makali ya wiki tatu kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF yameua mamia ya watu na kuisukuma nchi hiyo ya Afrika katika hatari ya kuanguka. Mashauriano tangu mapambano madaraka yalipozuka hapo April 15 yamefanyika nchini Saudi Arabia katika mji wa pwani wa Jeddah kwenye bahari ya Sham, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja ya Saudi Arabia na Marekani. Mazungumzo ni sehemu ya juhudi za kidiplomasia zilizopendekezwa na ufalme huo na Marekani, inalenga kusitisha mapigano ambayo yamegeuza Khartoum na miji mingine ya mijini kuwa ni maeneo ya mapambano na kuwasukuma maelfu ya watu kutoka kwenye nyumba zao.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jopo la majaji watano wa Nigeria leo walikaa kikao cha awali cha kusikilizwa kwa kesi iliyohusisha viongozi wa upinzani walioshiriki uchaguzi wa urais wa Februari uliokipatia ushindi chama tawala. Tangu Nigeria irejee kwenye demokrasia mwaka 1999 baada ya miongo mitatu ya utawala wa kijeshi, matokeo ya uchaguzi yamekuwa yakiishia mahakamani, ingawa hakuna pingamizi lililowahi kutengua matokeo. Malalamiko ya kupinga ushindi wa Bola Tinubu yaliwasilishwa mwezi Machi na wagombea kadhaa wa urais, akiwemo kiongozi mkuu wa upinzani Atiku Abubakar aliyeshika nafasi ya pili na mgombea aliyeshikilia nafasi ya tatu Peter Obi. Mahakama ina siku 180 tangu maombi yalipowasilishwa ili kutoa maamuzi ambayo yanaweza kukatiwa rufaa katika mahakama ya juu zaidi. Kiongozi wa upinzani nchini Senegal, Ousmane Sonko, akutokea mahakamani leo kusikiliza rufaa yake binafsi katika kesi ya kashfa ambayo inaweza kuhatarisha kinyang'anyiro chake cha urais mwaka ujao. Sonko alionya Jumapili usiku kwamba hatakubali tena wito mahakama bila kuhakikishiwa usalama wake, na wakati muda wa rufaa ulipotolewa hakuonekana. Ripota wa shirika la habari la AFP aliyekuwepo mahakamani alisema Sonko aliibuka nafasi ya tatu katika uchaguzi wa urais mwaka 2019 na ana azma ya kuwania tena mwaka 2024, lakini anakabiliwa na kesi mbili mahakamani ambazo zinaweza kuharibu nafasi ya ugombea wake.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Mashambulizi ya bunduki yanayolenga watu wengi hapa Marekani yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 200 mwaka huu, kwa mujibu wa Gun Violence Archive, tovuti inayofuatilia matukio ya ufyatuaji risasi nchini. Hii ni kufuatia shambulizi la hivi punde katika jimbo la Texas ambapo watu 8 waliuawa na mshambuliaji aliyejihami na aina ya bunduki ambayo wakosoaji wa sera za umiliki wa bunduki hapa Marekani wanasema inahitaji kuorodheshwa kama moja ya silaha hatari ambazo raia wa kawaida hawafai kuruhusiwa kumiliki. Mwenzangu BMJ Muridi amezungumza na Dr. Timothy Sadera, mchambuzi wa masuala ya siasa za Marekani, na kaanza kwa kumuuliza ni mambo gani yaliyoibua utata baada ya shambulizi la Texas.
Kuna mambo kadhaa ambayo yamejitokeza. Wengi wanazungumzia kuhusu umilikaji wa bunduki za AR-15 ambazo ni bunduki za rashasha, bunduki ambazo zaweza kutumika kuwa watu wengi kwa wakati mmoja. Ni bunduki ambazo ni za kijeshi. Mambo haya yamezidi kujitokeza, manake kila ambaye anafanya kitendo hiki tunaona ya kwamba huwa na pia huwa na risasi ambazo ni nyingi, anaweza kuwa watu wengi kwa umoja. Lakini kinachojitokeza sasa, siasa zimeanza kuibuka. Ni nani ambaye analaumiwa kwa jambo hili? Tunamwona Rais Biden akisema ya kwamba sio wakati wa Republican kuketi pale na kuanza kutuma eti rambirambi na maombi kwa waliopoteza, lakini ni wakati wa kufanya kitendo. Kwa hivyo naona jambo hili litaanza kujitokeza, manake katika wiki moja iliyopita sasa haya mauaji ambayo yamejitokeza kuwa ni ya kuhuzunisha sana. Texas haswa sasa hivi tunaona kumekuwa na vitanga vitatu ambavyo vimeua watu wengi. Hapa Atlanta tumekuwa na mambo kama yale. Kwa hivyo kuna mambo ya kuangalia, na pia mengine ambayo yatajitokeza ni yale ambapo wahusika mara kwa mara huwa wameachiliwa kutoka aidha alikuwa ameshikwa akawachiliwa, na mambo haya hawakushtakiwa ama hawakufungiwa ndipo saondolewa katikati ya umma. Wao walikuwa ni hatari kwa taarifa, lakini unakuta waliachiliwa.
Tukimalizia, hebu wakumbushe wasikilizaji kwa kifupi ni kwa nini ni vigumu, inaonekana ni vigumu sana kupitisha miswada ambayo inahusiana na udhibiti wa bunduki hapa Marekani.
Ugumu uliopo ni kwa sababu ni siasa. Kila kitu ni siasa hapa, lakini ukiangalia, manake kulingana na katiba ya Marekani ni kwamba unastahili kumiliki, ni haki yako kumiliki bunduki na kujitetea. Lakini kile ambacho Rais Biden anaangalia ni kwamba apunguze umiliki wa risasi ama bunduki ambazo ni za kuua watu wengi, bunduki za kijeshi. Jambo lile kama litaweza ku Kiingereza tunasema controlled, itakuwa ni vizuri, lakini wana NRA hawataki kusikia jambo kama hilo. Wanasema unaingilia haki yetu, manake katiba inatupa ruhusa ya kumiliki bunduki. Lakini tukiangalia nchi nyingine kama vile Switzerland ambayo pengine na wamiliki bunduki wengi sana, wanazo bunduki, wanaweza kuzitumia, lakini kila mmoja niseme ana ile Obama alikuwa anaita common sense thinking, ama kumiliki bunduki na common sense ni kumaanisha hutatumia vibaya, utaitumia kwa wakati wake na wala sio kuwa mwanadamu mwenzako ambaye hana hatia. Kwa mfano jamii hii ambayo ilikuwa inaenda kwenye mall kuzunguka kununua vitu, alasiri wakienda kuzunguka kisha unakuta hawatarudi nyumbani. Mambo kama yale yanahuzunisha sana. Kwa hivyo ndiposa itakuwa ni vigumu sasa hivi kuweza kuwanyang'anya watu bunduki hizo, maanake ni katika katiba. Lakini sasa lililopo ni kwamba lazima wawe na very strict background check, wakijua mtu ni mgonjwa, mtu ana matatizo, mtu ni mtumizi wa madawa, wanastahili wachukue hizo bunduki za rashasha.
Ni Dr. Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, akizungumzia shambulizi ama mashambulizi ya bunduki hapa Marekani. Vyama vya wafanyikazi wa umma nchini Kenya vimetishia kuitisha mgomo kulalamikia mswada wa fedha wa mwaka 2023 unaopendekeza kuongeza makato ya ushuru kwa mishahara ya wafanyikazi wa umma pamoja na kulimbikiziwa ushuru mpya kwenye mafuta, samani, vipodozi, maudhui mitandaoni, ukopeaji na utumiaji wa fedha kutumia simu, na makato ya 35% kwa wanaopokea mishahara kwa zaidi ya 500,000. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana ripoti kamili.
To the proposed finance bill 2023 and the continued raiding of public servants' payslips.
Harakati za serikali ya Rais William Ruto za kufanya mabadiliko mapya ya ushuru kwa raia wa Kenya na kuongeza makato ya wafanyakazi wa umma ilivyo kwenye mswada wa fedha wa mwaka 2023 na ubeba mapendekezo ya ushuru kwa mwaka wa kifedha wa 2023 na 24 kuiwezesha serikali yake kukusanya mapato ya ndani ya shilingi trilioni 2.9 na ushuru wa ziada wa shilingi bilioni 289.3 ili kuchochea ukuaji wa uchumi hadi kwa wastani wa 6.1%, wakati kuna hali mbaya ya kiuchumi unaendelea kuibua joto jinge.
This overtaxation is going on unabated.
Vyama hivi vinavyojumuisha wafanyakazi wa sekta mbalimbali za serikali vinasikitikia mpango mpana wa serikali ya Ruto kuongeza gharama zaidi ya maisha kwa kulimbikiza ushuru na makato zaidi. Aidha, wanaeleza kuwa utozaji huu wa ushuru kupita kiasi unaendelea bila kusitishwa licha ya kuwapo kwa matatizo yaliyozidi ya uchumi kwa Kenya. Sasa wanalitaka bunge kukataa mapendekezo ya marekebisho katika mswada wa fedha mwaka 2023, anavyoeleza Peterson Washira, mwenyekiti wa muungano wa maafisa wa kliniki.
Kwani mulisahau ni nani ambaye mulitumia kufika pale kwa uongozi?
Konstantin Wasonga, katibu mkuu wa muungano wa wahadhiri kwenye vyuo vikuu vya umma, anaeleza kuwa hawawezi kulazimishwa wakati huduma wanazopata hazilingani na wanachokilipia.
You cannot borrow money from me by force. What will I eat? I'm saying here that our members are saying there is nothing to be deducted from the payslip.
Kando na serikali ya Kenya kutaka kuanzishwa makato ya lazima ya 3% ya mishahara wafanyakazi wote wa serikali yatakayofadhili mfuko hazina makazi, serikali ya Ruto vile vile inapendekeza kulimbikiza kodi ya zuio kwa kiwango cha 15% kwa maudhui yote mitandaoni, ikiwa ni pamoja na udhamini na huduma za usajili, mauzo ya bidhaa, mashirika ya wanachama pamoja na programu za wanachama wa maudhui ya kipekee. Pia serikali inalenga kuongeza kiwango cha kodi ya ongezeko la thamani kwenye bidhaa za petroli kutoka 8% hadi 16%. Ushuru wa bidhaa kwa ada zinazotozwa kwa huduma za utumaji na upokeaji pesa kwa njia ya simu ya rununu utaongezeka kutoka 12% hadi 15%. Ushuru wa bidhaa kwenye michezo ya kamari utaongezeka kutoka 7.5% hadi 20%. Nywele za binadamu na bidhaa nyingine zimewekwa 5% ya kodi. Ndevu bandia, kucha, nyusi na kope na mapambo mengine ya kichwa yamewekwa ushuru wa 5%. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga amewaelekeza wabunge wa upinzani kupinga mapendekezo hayo kwenye bunge. Je, ipi athari ya mswada huu kwa umma? Mchumi Charles Karisa anaeleza.
Mapato ya mfanyikazi wa umma kawaida yako chini. Kwa hivyo kuongeza deductions zingine zaidi, unakuta kwamba hatari yake kubwa ni kwamba wafanyikazi wa umma watakuwa wanabakishwa na kitu kidogo ama less disposable income, na kwa hivyo hatakuwa na hela nyingi ya kutumia, na hiyo huenda ikaongeza umaskini sana. Manake
raia wa Kenya sasa hadi Mei tarehe 20 wanatakiwa kutuma maoni yao kuhusu mswada huo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen amerejea kusema kwamba Marekani huenda ikaishiwa na fedha taslimu ifikapo mapema mwezi Juni. Onyo lake limekuja siku kadhaa kabla Rais Joe Biden kutarajiwa kufanya mikutano na wademokrat pamoja na warepublican kuhusu haja ya kuongeza ukomo wa deni. Hadija Riami anasoma ripoti iliyoandikwa na mwandishi wa VOA Veronica Balderas Ignatius.
Vurugu ya kifedha na kiuchumi huenda ikatokea kama bunge halitachukua hatua. Lazima liongeze kiwango cha ukomo wa deni na kuiruhusu serikali ya Marekani kukopa fedha zaidi ili kulipia bili zake, alionya waziri wa fedha Janet Yellen kwenye kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week.
Whether it's defaulting on,
ama iwe inashindwa kulipa riba ambayo inatakiwa kutokana na deni au malipo ya wale wanaopokea fedha za Social Security au wale wa Medicare. Kwa lugha rahisi, hakuna fedha taslimu za kutosha kukidhi majukumu yetu yote.
All of our obligations.
Athari za kimataifa huenda pia zikatarajiwa.
US Treasury securities are,
dhamana za hazina ni salama kabisa kiulinzi katika mfumo wa fedha wa ulimwengu. Kushindwa kwa Marekani kutekeleza wajibu wa kulipa madeni yake huenda likawa ni swala ambalo litahojiwa kuhusu hadhi yetu katika ukopaji.
Our credit worthiness.
Rais Joe Biden alitarajiwa kufanya mikutano mapema wiki hii na viongozi wa bunge wa vyama vyote viwili. Wademokrat wamekuwa kishinikiza kuondolewa kwa kiwango cha ukomo wa deni bila masharti yoyote. Warepublican wanataka matumizi ya serikali kuu yapunguzwe. Senator James Lankford anazungumzia matarajio yake kwa mikutano hiyo, alisema katika kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week.
Everyone knows. Kila mtu anafahamu kwamba kuna maeneo ambayo hayana faida katika serikali. Ni lazima kwa kweli tukae chini na kuwa na uwezo wa kuzungumza kuhusu hayo na kusema yapi ni kipaumbele. Matumizi yatakuwaje katika kipaumbele hicho, na kuhakikisha kwamba tunajiweka sawa.
Rais Biden hivi sasa amekataa kufanya mashauriano na Republican kuhusu ukomo wa deni na kusisitiza kiongezwe bila masharti kama ilivyofanywa karibu mara darzeni chini ya marais wengine wa vyama vyote viwili katika siku za nyuma. Akiongea kwenye kipindi cha Meet the Press katika kituo cha televisheni cha NBC, kiongozi wa Democrat katika bunge Hakeem Jeffries alisema chama kimeunga na kiko pamoja na Biden.
Ultimately, hatimaye kila mtu anatathmini juu ya sifa ya kipengele chochote cha sheria ambacho kitawasilishwa kwetu, lakini tuko pamoja na Rais Biden, tuko pamoja na wa Democrat katika Senate. Tunataka kufanya jambo sahihi kwa watu wa Marekani.
Marekani haijawahi kushindwa kulipa deni lake, huku fedha zikitarajiwa kumalizika kipindi cha majira ya joto. Wito wa mashauriano zaidi unazidi kuongezeka kila siku. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja basi tukianzia huko nchini Kenya. Mataifa ambayo yameonyesha nia ya kuandaa michuano ya AFCON mwaka 2027 kwa ushirikiano na taifa la Kenya ndio kauli ya rais wa FKF Nick Mwendwa. Lakini je, wadau wa soka nchini Kenya wana mtazamo gani na wako tayari? Dennis Onyonyi ana taarifa zaidi kutoka Nairobi.
Serikali imetakiwa kuweka mikakati kabambe zitakazofanikisha kuandaliwa kwa michuano ya AFCON mwaka 2027 kwa ushirikiano na mataifa jirani. Mkufunzi wa zamani wa klabu ya Kakamega Homeboys Eric Muranda Mtoro ameambia meza ya VOA michezo kuwa ili Kenya kufanikisha ama kupata kibali cha kuandaa mashindano hayo ni sharti iwekeze zaidi katika sekta miundo msingi ikiwemo viwanja pasi na kuwa na timu bora ya soka.
Ni jambo muhimu, ni jambo la litaweka Kenya kwa map. Nasema tutakuwa exposed na mambo mengi. So ukiangalia bado kuna kama miaka kama 5. Hiyo miaka 5 zimetosha kutengeneza enough studies. Hiyo ndio swali nafati juulize. But it's a good initiative, lakini lazima waweke mikakati pamoja.
Kauli za kuji huyu wa soka zinajiri siku chache tu baada ya rais wa soka nchini Kenya Nick Mwendwa kudokeza kuwa yapo mataifa kutoka kanda ya Afrika Mashariki na Kati ambaye ameonyesha nia ya kushirikiana na Kenya ili kufanikisha mashindano hayo ya AFCON msimu ujao. Aidha, tukumbuka kuwa mwaka jana mwezi wa Disemba baraza la mawaziri nchini Kenya liliidhinisha pendekezo la wizara ya michezo kutuma maombi ya kuandaa michuano hiyo.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Turuke moja kwa moja hadi kule nchini Tanzania, ambapo mashabiki wa timu ya Simba msimu huu wamevunjika moyo baada ya timu yao kuondoka patupu ikiyakosa makombe yote, wakati watani wao wa jadi ya Africans wakijiandaa kushuka dimbani wiki hii katika mchezo wa kwanza wa nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Simba imepoteza nafasi katika kombe la Azam nchini humo baada ya kuondolewa kwa michuano hiyo katika nusu finali dhidi ya timu ya Azam FC, huku pia ikionekana kukosa ubingwa wa ligi kuu na tayari imeondolewa kwenye michuano ya kimataifa la klabu bingwa barani Afrika. Kocha wake msaidizi Juma Mgunda anakiri kwamba safari hii bahati haikuwa upande wao.
Tunajipanga tena katika msimu ujao, kwa sababu msimu huu tumepoteza, tukiingia tena tuweza kuendelea na mashindano haya. Kwa hiyo kubwa ni kwamba tumejifunza, unapotokea jambo pamoja na kupoteza kuna mazuri ambayo yamejitokeza na kuna mapungufu ambayo yamejitokeza. Mwisho wa yote Saudi kukaa na benchi na mwalimu wetu na technical bench kwa jumla yake kuona kwamba tulikosea wapi na nini cha kufanya ili maisha yaendelee.
Lakini kwa upande wa pili, mashabiki watani wa Yanga wanaendelea kuserebuka mitaani wakisherekea na kusubiri mchezo wa kwanza nusu finali watakapokuana na timu ya Marumo Gallants FC ya Afrika ya Kusini. Na tukielekea hadi huko Rwanda, timu za huko Rwanda zinajiandaa na michuano ya Basketball Africa League BAL 2023 kwenye finali zitakazofanyika nchini humo ikishirikiana na NBA hapa Marekani. Michuano haya yatafanyika kuanzia Mei 20 hadi 27, na mengi zaidi yanayo mwanaishi wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali.
Mwakilishi wa Rwanda katika mashindano ya Basketball Africa League BAL 2023 kwa ushirikiano na ligi ya basketball ya Umarekani NBA, timu ya nishati ya Rwanda Reggae Basketball itakwaruzana na Al Ahli ya Misri kwenye hatua nane bora barani Afrika. Timu nne zilizofuzu kutoka kundi la B la Basketball Africa League maarufu Nile Conference ilikuwa jijini Cairo, ikiwa ni pamoja na Petro de Luanda ya Angola, Al Ahli ya Misri, Klebu Ferroviario do Beira kutoka Msumbiji pamoja na Cape Town Tigers ya Afrika Kusini. Timu hizo zinaungana na zile zilizofuzu katika kundi la A jijini Dakar, Senegal, ikiwa ni pamoja na Stade Malien kutoka Mali, AS Douane ya Senegal, REG BBC ya Rwanda pamoja na ABC Fighters kutoka Cote d'Ivoire. Mashindano ya finali za bara 2023 zitafanyika katika ukumbi wa BK Arena kuanzia tarehe 20 hadi 27 mwezi huu wa Mei. Kutoka VOA Kigali, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi. Na moja kwa moja turuke hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. DRC itoka mwenyeji wa kombe la michuano ya nchi nane za Afrika ya Kati kupitia msaada wa FIFA na CAF. Hii itakuwa ni makala ya kwanza mjini Kinshasa. Kauzi Kosha ana maelezo zaidi kutoka Lubumbashi.
Shirikisho la kandanda FIFA na Confederation ya kandanda Afrika itaunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuandaa makala ya kwanza ya mchuano ya kandanda kimataifa ya nchi Afrika ya Kati ya vijana wasiozidi miaka 20, kinyang'anyiro ambacho itapewa jina cha Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, kwa kifupi FACHICA. Alieleza waziri wa michezo François Kabulo Mwana Kabulo akizungumza na Sauti ya Amerika.
Wataleta nusu na sisi tutaweka nusu, tutachangia.
Ni nchi ngapi itashiriki kwenye FACHICA?
Unane na wipe yote itafika.
Timu ya taifa ya vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isiyozidi miaka 20 ilianza leo mazoezi, ambao wengi wao ni wachezaji kutoka katika Katumbi Academic. Finali itapigwa ifikapo tarehe 30 mwezi ujao mjini Kinshasa. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kauzi Kosha. Na kufikia hapo tunakamilisha kona ya michezo. Langu jina Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Matangazo mengine yatasikika itakapotimia saa 3 kamili usiku huu katika kipindi cha Kwa Undani na BMJ Muridhi, akiangazia mafuriko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mashambulizi ya bunduki hapa Marekani. Matangazo haya jioni yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu. Tunakuacha na tahariri.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Mojawapo ya hasara kuu za ulimwengu unaozidi kushikamana ni uwezo wa vimelea kuhama kote ulimwenguni kwa kasi ya ndege ya abiria. Akizungumza katika kituo cha maendeleo ya ulimwenguni mjini Washington mwishoni mwa mwezi Aprili, mkuu wa USAID Samantha Power alisema kuwa visababishi vya hatari vinavyosaidia vimelea vipya kuibuka na kuenea haraka vimeongezeka na bado vinaongezeka. Wakati wanadamu wanaharibu misitu na makazi mengine ili kulisha na kuhifadhi idadi ya watu inayoongezeka, na vile migogoro na majanga ya hali ya hewa kama moto wa misituni na ukame wa muda mrefu husukuma wanyama na wanadamu kutoka kwenye makazi yao ya wanyamapori, na binadamu wanakaribiana na kufanya kuwa rahisi, kama tunavyojua, kwa magonjwa kusambaa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Na katika ulimwengu unaozidi kwa utandawazi, vimelea hivi vinaweza kuenea haraka katika jamii, nchi na mabara. Kwa hakika uzoefu wa hivi karibuni wa kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza, ikiwa ni pamoja na janga la COVID-19, kipindupindu katika nchi nyingi, na mlipuko wa Ebola Uganda, unaonyesha wazi linapokuja suala la kukabiliana na dharura za afya duniani, kuna mahitaji ya kuwa na operesheni moja na mchakato unaosimamiwa kwa pamoja. Ndiyo maana USAID ilianzisha mfumo wa usimamizi wa dharura wa afya duniani, mpango mpya ili kusaidia kukabiliana na mizozo mingi haraka kwa wakati mmoja, alisema mkuu wa USAID Power. Historia ndefu ya USAID na kuratibu mwitikio wa haraka na madhubuti kwa majanga ya kibinadamu umetufundisha kwamba mafanikio katika majanga yanategemea hilo tu. Inategemea kuwa na mfumo wa kupeleka ufadhili wa haraka na wafanyakazi na kuratibu majibu katika ofisi husika katika USAID na katika serikali yetu kubwa ya Marekani. Mfumo mpya wa kukabiliana na dharura wa afya duniani utatusaidia kufanya hivyo. Mfumo wa usimamizi wa dharura wa afya ulimwenguni utawezesha USAID kusaidia wafanyakazi wa nje kufanya utambuzi wa haraka wa ufadhili wa afya. Pia itaruhusu kupelekwa kwa haraka kwa wafanyakazi ili kuongeza uwezo wa nchi na kikanda na kuratibu utekelezaji wa uongozi maamuzi kote USAID. Hatimaye itaimarisha ushirikiano na washirika mbalimbali. Lazima tujenge uwezo wa ulimwengu wa kuzuia, kugundua na kukabiliana na milipuko yote ya magonjwa ya kuambukiza, iwe inasababishwa na mabadiliko ya virusi vya COVID, vitisho vilivyopo au vimelea vinavyoibuka, mkuu wa USAID Power alisema. Milipuko ya magonjwa ni hatari katika usalama wa taifa na serikali zote ulimwenguni zinahitaji kuchukua hivyo kujenga ulinzi wetu wa pamoja tena dhidi ya vitisho vya kibiolojia. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.